Beno, eta tertulari ekin behar diegu segidan, ordu honetan egin ohi dugun bezala, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotutako gai horien inguruan hausnartzeko eta zuen gogoetak hemen partekatzeko, eta gaur ere bilagun gurekin, egunero bezala, batetik Ariane Kamio, egunon Ariane?
Egunon Aider.
Eta bestetik Gaizka Mondarain, egunon zuri ere Gaizka?
Egunon, Mikote.
Bueno, eta lehenik eta behin ronda zabalduko dugu, sarreran aipatu bezala Gaizka zure hitzak dira lapurtu ditugunak, serpentina koloreko saioa dela gaurkoa, ospakizunetan gara, argia saria jaso ostean, eta ez nuke aukera galdu nahi, zuzenean kolaboratzaile guztiak zoriontzeko, beraz, zorionak zuei ere Bikote.
Bueno, nik hartuko dut hitza. Bueno, zorionak Eider zuri ere lehenengo, ba irratsaioaren zati hau bazu gidatzen duzulako, ez?
Gaizka, zorionak, eh? Eta zorionak alabediri ere emango dizkiogu, eta eskerrak bazuek ere, proiektu honen parte zaretelako, eta zuek ere bazeuren zuen bidea ere egiten duzuelako, zailtasun.
Bai, ez dakit, nik uste dut badela ere aukera eta itzakia paregabea zoriontzeko, bai, Infosazpiko lantalde osoa, egia esan nire ustez azken urte hauetan zehar eta azken urte zail hauetan zehar egin duzuen lanagatik eta proiektu hori eraman duzuen lekura eramateagatik, eta gero bereziki nola ez hasiera-hasieratik horri bizaeten eta kasunetan Kale Gorrian magazinari berari eta bai Eider zuri eta bai Jo Mikeli eskaelako gutxi urte hauetan zehar zuekin esnatu garenak eta egizan eta uste dut gaurkoan protagonistak zuzaetela eta merezi duzuela eskerron bat eta zoriontzeko arrazoiak ere badaudela badialean behar bada beste zerbaiten bila gabiltzen on aldetik behintzatez.
Hori da, dialean beste txoko baten bila, katea undien artean hor gabiltzanei, eta hortik ere keinua egin nahiko genuke, bardurak ere badaudelako hor, eta proiektu herritarrek leku bat izan dezaten dial horretan, borrokan ere ari direlako bat baina gehiago, eta ikusiko dugu badatozen urteetan ia aukerak zabaltzen dire, baina hor jarraituko dugu beste askorekin batera. Eta sariak aipatu ditugun honetan, galdetu nahi nizuen sari banaketari buruz ere, 25. sari banaketa izan da argiak egin duena, euskaraz komunikazioa saritzen dena, eta urten sarituen artean, bat artean baliabide ekonomiko askorik ez, baina egunerokoari ere eusten dioten proiektu herritarrak izan dira, tartean Herrigora, topatu.info, ezagiz zer moduz ikusi zuen, aurtengo sari banaketa?
Bueno, nik uste eta aurtengoan nahiko ondo joan dela, ez? Ni behintzat pozik nago alde batetik ba Eider zuri eman dizuten sariagatik eta Infozazpiri ere emandakoari noski. Eta bestetik, orain esan duzun bezala, topatu.info edo Herrigora bezalako ekintza edo ekimen herrikoiak saritu direlako, ez? Tertulianetan behin baino gehiotan hitz egin izan dugu herri komunikabidez, eta topatu.infok euskal gazteriari egiten dion ekarpena nik uste azpimarragarria dela, ez? Baliabide gutxirekin baino tokian tokiko kolaboratzaileekin lortzen den emaitza benetan garrantzitsua da eta noski Infozazpik ere egiten duen esfortzu egunez egun baliabide ekonomikoak ere egokienak ez badira ere informazioaren alorrean punta-puntan egotea lortzen du eta hori saritzea beti da aberasgarria.
Gaizka, behar dute horrelako proiektuek horrelako bultzada, balio dute sari hauek bultzada bat emateko?
Ez dakit balio duten bultzada bat emateko, nik uste dute badirela behintzat onarpen bat herri honetan lanean eta segurazki lanean buru belarri eta beraien bizitzaren proiektu bihurtu dituzten kontu askotan sartuta bilen jendearen lana eskertzeko, ez? Eta zentzu horretan bai Herrigorako proiektua eta bai topatu.info, nik neuk behintzat onarpen hori egin nahiko nieke guztiz beharrezkoa direlako gaur egun, eta eta ba bueno, kasuan kasunik adibestopatu.info bat, ba bere garaian gaztesarea existitu zen moduan, ba niri ilusia sortzen dit horrelako proiektu bat Euskal Herrian berriro martxan jarri izanak, eta inongo dudarik gabe gustatuko litzaidake proiektu hauek ere ba hasiz joatea eta emaitza berriak ematea.
Bueno, ba hortxe sarituak eta beste asko bidea egiten ari da, eta ari direnak, eta nolabait herri honetako ba bestelako ahotsak ere ba mai gainean jartzea lortzen dutenak, eta esan dugu euskarazko komunikazioko bueno arlo batzuk saritu direla oraingoan, beste asko saritzeke daudenak, eta pixka bat erreferentzia eingo diogu euskarazko euskal horri, ba bueno, joan den astean ere hemen mai gainean jarri genuen tertulian beste eztabaida bat sustatun ba piztu zena aurreko asteetan, eta hain zuzen ba Manu Leginetxe euskal kazetari eta idazlea hiltzenaren aritik ba naizen bereziki ateratako albisteari tiraka, euskal hitzorri tiraka sortu den eztabaidari erreparatu nahiko genioke, interesgarria iruditzen zaigulako zuen iritzia ere hemen jasotzea, eta hain zuzen ba bueno eztabaida finean euskal hitzorrek ze ordezkatzen duen iritzi desberdinak biltzen ziren eztabaida horretan, batzuek ez zioten gehiago euskal horrek herritartasunari erreferentzia egiten diola, euskal herritar izateari, eta beste batzuek gehiago euskal horrek euskalduntasunari, euskaraz jakiteari egiten diola erreferentzia. Arian ez zuzeuk parte hartu zenuen eztabaida horretan, biei eskatu nahiko nizuek ez zuen iritzia eta ekarpena, Arian ez zugandik hasita kaso.
Bueno, guk nahi zen idatzi genuen Manu Leginetxeren heriotzaren inguruko albistea, eta bueno, euskal izendapena ezartzearena taldean erabakitako zerbait izan zen, eta kasu horretan behintzat ba herritartasunari edo lurraldetasunari egin nahi izan genion erreferentzia. Ondoren etorri zen Xabier Mendigunenen ekarpenaren ondotik berriz pizutzen eztabaida sareetan, eta nik uste ba urteetan bizirik dagoen eztabaida bat dela, eta zaila dela ba bateratasun batera iristea, ez? Nik uste euskal izendapen horrek nire ustez behintzat azpian konotazio politiko bat badaukala, eta ba argi dagoena da ba norberak egiten dula bere irakurketa propioa, eta irizpideak ere erabiltzaileak bezain beste ba irizpideak ere halakoak direla, ez, desberdinak. Ez dakit, nik uste euskaraz idazten duenari edo euskal sortzaile ez dut esango. Sortzaile euskaldunari ba euskarazko sormena azpimarratu nahi zaionean beste hitz batzuk erabiltzen direla. Euskal beharrean, ba, euskalduna edo euskarazko sortzailea edo halakoak baliatzen direla, ez? Eta nik ustet, ba, bereizketa hori egitea ondo dagoela, baina euskal izendapena erabiltzea Euskal Herrian jaiotako sortzaile bati, ba ez dagoela gaizki, ez? Bueno, beti ere diot, irizpideak bakoitzarenak desberdinak direla, eta bueno, guztiak izan daitezke errespetagarriak.
Irizpide politikoak lehen esten dituzuzu, gaizka, nola ikusten duzu?
Ez, nik esango nuke eta, bueno, bere momentuan ere sarean jarritu nuen eztabaida apurtxo bat, gauza asko nahazten zirela eztabaida horretan, eta segurazki horregatik ere, ba bueno, esen egon horrelako adostasun bat, edo bueno, behar bada, ba, herri honetan koordinatuta gauderako eztabaida hau, ba, eternitatean luzatzera, baina nik bereiztuko nituzke bi plano, alde batetik herritartasunarena, eta bueno, nik zentzu horretan uste dute nahiko onartua dagoela herri honetan aspalditik herritartasuna, herritartasunerako baldintza bat ez dela hizkuntza momentu honetan Euskal Herrian, eta are gutxiago hitz egiten ari bagara sujetu independentista bat sortzeaz edo bestelakoaz, ba hizkuntza ezin dela izan horre baldintza bat norbait kanpo utziko duena, hori uste dut nahiko argi dagoela kontu honetan. Beste gauza bada kulturari buruz hitz egiten dugunean, eta hor nik, bueno, eztabaidan interesgarri iruditu zitzaidan ere Xabier Mendigurenek egiten zuen zehaztapena, esan ez ez, ba, bueno, bintzate hizkuntzarekin harreman zuzena duten disiplinetan, ba, euskal horrek euskarazko esan nahi duela, ez, eta ni egia esan, ba, badakit eztabaidak ematen duela eta izan daiteke la oso polemikoa, baina ni iritzi horren aldera makurtzen ez lekuren batera makurtzekotan, ez? Eta literaturaren kasuan adibidez, ba, bueno, nik zalantza gutxi, nire ustez euskal literatura euskaraz idazten dena da, eta hori esango nuke gainera beste herrialde ba, guztietan espada gehienetan horrela dela. Beste gauza bada, ba, adibidez musikan edo bestelako disiplinetan saiago egiten zait esatea herri honetan euskaldunak izan da, ba, hain gureak ditugun erdal taldeak euskal musikatik kanpo ustea. Saia da eta behar bada hor bai eman daiteke eztabaida bat, ba, buka ezina. Dana dela, eta horretara heldu nahi nuen ere, ba, eztabaida hau hainbeste luzatu bada herri honetan da bizi dugun asimilazio kulturalaren ondorio, bestela ez dago ulertzerik eta ulertzen dut ere bizi dugun egoera bizita eta euskara eta euskal kultura nola dagoen ikusita jende batek bueno, alarma piztuta edukitzea eta gauza zehatz batzuetan marra gorriak markatzea literaturaren munduan kasu. Eta nik uste dut hori ulergarria. Dena dela, interesgarriago alitzateke momentu honetan, eta normala da, zare sozialetan horrelako ez da piste horretarako bide ematen dutelako, baina interesgarriago alitzateke momentu honetan ere, ez da baidatzea zer egin behar dugun 30 urte eta gero euskararen normalizazioaren bidean. Eta segurazki, gai izango bagina herri honetan, euskaraz bizi nahi dugunon artean, edo herri hau euskalduna izatea nahi dugunon artean, adostasun batera ailegatzeko eta estrategia bat adosteko denon artean, horrelako eztabaidak lirateke hain ez dakipa, hain beroak izango gertatzen dena da momentu honetan, ba, euskalgintzaren aldetik ere ez dagoela diskurtso ez dakipa, diskurtso nagusi bat horrelako gauzen inguruan zantza gutxiago goteko eta horretan gabiltzala, baina bueno, da dudarik ez dut lehenago baino beranduago eman beharko dela horrela adostasunen bat.
Gehiegiko erapiatzen gara kaso horrelako eztabaidekin, hainbesteko garrantzia kaso duten eztabaidekin, Ariane, eta kaso diskurtso bateratu horren falta ere izan daiteke, gaizkak aipatzen zuen euskalgintzaren inguruko diskurtso bateratu bat.
Ez dakit, nik sumatzen dudana da, batzuk eztabaida honen abanderatuak direla eta ez dakit esklusibitatea izan dezaketela izendapen hauek nola erabili erabakitzerako orduan. Nire ustez oso korapilatsua da eztabaida hau, baino adibidez ez dut ulertzen gaizkak esandakoarekin lotuta, ez dut ulertzen zergatik bereiztu behar den euskal literatura eta ez den bereiztu behar euskal musika, bietan hizkuntza baldin bada baliatzen dena, ez? Euskarak balio berbera dauka batean edo bestean, ez? Eta euskarazko literatura noski bereiztu behar dela eta bere tokia merezi duela eta azkenean gure gure kultura defendatzen duen alorra da euskarazko literatura, baina Euskal Herrian badira euskal idazleak euskaraz idazten ez dutenak, baina merezimendua ere zorzaienak, ez? Toti Martinez de Lezea kasu, nire ustez euskal idazle bat da, naiz eta euskaraz idazten ez duen. Nik uste esparru desberdinak direla eta ildo horretan pues banaketak egitea ongi dago, baina ez niokenik Toti Martinez de Lezeari euskal izendapenik kenduko inolaz ere.
Bueno, gaizka ez dakiz zerbait gehiago gehitu nahi duzun, bestela tiraka
bueno,
jarraituko dugu, bai.
Hor zerbait egin sartu den gaian, nik uste dut ni kultura hizkuntzarekin estuki lotuta ikusten dudalako batez ere eta egia esan, ba, nik neuk Toti Martinez de Lezea ez dut euskal idazletzat hartzen, ba, esan dudanagatik kultura eta hizkuntza nire ustez bereiztezina direlako. Eta gainera iruditzen zait, eta bakit hau polemikoa dela, eta egon gaitezke, ba, segurazki kafe bat hartu beharko genuke hirurok, arratsaldean beste lau ordu zen eztabaidan egoteko, baina esango nuke ere, arriskutsua dela gaur egun onartzea ez da entzun izan dut, eta egia esan, orain artistu eta inbestetan entzun, baina orain ematen du, ba, guk ere argiago hitz egiten dugula, eta hori zentzu horretan ona da, baina nik erdaraz idazten duen, edo bueno, nik baiestap erdara, edo bueno, gaztelera, euskarare zain gurea dela esatea hain lasai, nik ez dut ontzat hartzen, ba, beste apeste horrek suposatzen duelako, ba, onartzea herrialde honetan bi hizkuntza ditugula, biak geureak, eta suposatzen duenarekin, ez, badakigu hemen hori baiestapen hori onartzeak bakigu zer ez nahi duen, hau da, ez dago gizarte elebidun perfektorik, eta bakigu hemen nork jango duen pastela hori onartzen dugu momentuan, hau da, guk hizkuntza bat daukagu, herri honek hizkuntza bat daukan nire ustez, eta herri honen hizkuntza euskara da, eta egongo dira bigarren eta hirugarren hizkuntzak, baina niretzat erdara ez da euskara bezain nirea, ez dakit nola esan, eta horren atzean egon daitezkeen gauzasko ez da baidagarriatira, eta zehaztu beharrekoa segurazki, eta behar bada lehen gora hueltatuz hori da zehaztu behar duguna herri honetan, eta eman beharko da eztabaida bat, eta bakoitzak horbiri iritze eman beharko du, baina nik oraindik behintzat ez dut, ba, ez dut Toti Martínez de Lezea bat adibidez euskal idazletzat hartzen, ze horrek niretzat suposatzen du, ba, euskararen ilobiratze horretan sekulako aurrera pausua, eta hori da, bueno, nire iritzia.
Bueno, ba, horretan utziko dugu, kafearekin jarraitzeko utziko dugu eztabaida, hitz hartzen dizugu gaizka eta ia lako batean, hiruok fisikoki ere elkartzeko aukerarik dugun, baina bizka bat gaiari tiraka eta beste tono batean amaitzearren eta tertulia girotze aldera ere musika zertxoait jarrita, euskalgintzaren eremuan gertatzen ari zen fenomeno baten deskriapena egin zuen orain 5 urte Beñat Sarasolak, argian kaleratu zuen Euskul manifestu hartan, orain Mursegok, Maite Arroita Jauregi gain zuzen ere, ba, Eusnob kanta horretan, mugimendu horretako protagonistak nolabait identifikatu ditu, ez? Ezakit oso ongi nola deskribatu Eusnob horiek, ez? Euskalgintzaren barruan sartuko lirateken horiek, Beñat Sarasolak zioen, ba, laister hasiko direla betetzen euskaltegi zein barnetegiak eta munduak begiratuko diola miraz, Euskal Herriak esango duela hozen Euskul herrian euskaraz, eta pixka bat, ba, bueno, sektore bat barne bildu nahi zuen horien artean, orain esan bezala kantura ekarri duena Mursegoko Maitek, ez dakitzuek Eusnobik ezagutzen ote duzuen? Gaizka?
Ezagutu ez dakit, bueno, etiketa dira eta segurazki ere, ba espontaneak izortutako marketing kampaina perfektoak, baina bueno, ni grazia egiten dit, eta egia da herri honetan horrelako, ba, egora paradoxikoa gertatzen direla, ez? Ba, oso batabestearen gandik oso hurbil gaudelako rantxera saleak, euskal gafapastismoa, edo deitu nahi duzu moduan, Eusnopak, Euskulak, eta konbibentzia horretan, ba, askotan sortzen direlako horrelako zerak, ez? Nik, bueno, ba uste dut ere hori normalidades biziko dugula egunen batean eta herri honetan, ba, denetarik dago moduan euskaraz ere, ba, denetarik egon beharko litzatekeela eta bide horretan, ba bueno, egotea talde bat, ez, euskal gafapastismoa deitu, euskul deitu edo snob deitu, berdin, ba nik neuk behintzat eskertzen dudan zerbait da.
Geure buruare deskribatzea eta izena jartzare ariketa osasungarria izan daiteke akaso?
Bai, zergatik ez. Ariketa, bueno, ironikoa eta polita da, ez? Ba, egia esan, agian ez dago Eusnoben prototipoa osorik betetzen duen euskaldunik, baina bai, egia da zantzu horiek dituzten, ba, euskal herritarrak, ba, badirela, baina, bueno, bai, torrek, osea, gaizkak barkatu. Ondo esan duen bezala, ba euskaraz ere bizitzeko mila manera egon daitezke eta hori izan daiteke batez.
Ba, hortxe gaurkoan kantu honekin amaituko dugu, Bikote Gaizka Mondarain eta Ariane Kamio mi eskerre gaurkoan ere gurekin izateagatik eta zuen gogoetak gurekin partekatzeagatik. Segi ondo, 15 egun barru berriz ere hementxe elkartopo egingo dugu, ongi izan.
Jo. Tapoiri gabe joaten zarenetakoa. Angel erroren tuitak retuiteatzen dituztenetakoa.